Biserici în timp și spațiu. Bine v-am regăsit în cadrul emisiunii Biserici în timp și spațiu, o emisiune în care vă prezint istorii și perspective ale unor biserici evanghelice. Sunt Alina Butnariu, iar astăzi trezim amintiri din trecut și primim câteva date istorice despre Biserica Penticostală Betleem din Bivolărie, județul Suceava. Invitatul emisiunii este unul dintre prezbiterii actuale ai bisericii, Aurel Chelba. Bine ați venit!
Bine v-am găsit! Sunt bucuros pentru invitație!
Pentru început, vă rog să surprindeți câteva aspecte care țin de geografia localității Bivolărie, ca să o putem încadra pe harta județului Suceava.
Bivolăria, devenită oraș mai nou acum, este situată între comuna Putna, orașul Rădăuț, înspre partea din nord suntem învecinați cu Ucraina, iar în stânga avem poalele opcinilor. Este format în general din oameni foarte harnici, pricepuți, meseriași în special, de aceea poartă și denumirea de orașul micilor întreprinzători. De altfel, printre ei avem și mulți frați care, din pricină că, zic eu, nu era o zonă agricolă, oamenii au fost nevoiți să se ocupe de meserii și să întreprindă diferite ocupații în industrie, în mica industrie, aș putea să spun. Cât despre credință, să spunem așa, noi ocupăm în proporție de aproape 40% oameni creștini evanghelici din Bivolărie. Peste zona aceasta Dumnezeu a lăsat o binecuvântare și un har deosebit prin faptul că aici au apărut primii creștini evanghelici din zona Bucovina, în primul rând. O să vi se pară curios, dar vom demonstra într-un fel ceea ce spun. Pentru că rădăcinile acestei biserici se întind înapoi până prin anul 1917. Desigur, atunci nu putem vorbi despre o anumită grupare religioasă, cu anumit nume, cu anumit doctrină, dar este vorba despre un creștinism neoprotestant. 1914 marchează primul război mondial. În perioada aceea, oamenii de acolo, din zona noastră, erau adânc înrădăcinați într-un fel de tradiție și un fel de superstiție arhaică. Mi-aduc aminte că am avut un unchi care, și el la rândul lui, povestea de la bătrânii care erau, cam asta marca religia în zonă. El zicea, atât ce știa el din religie, că nu este bine să dai pâinea la căței. Deci dacă mănânci la masă, ne atragea atenția foarte serios, aveți grijă că e păcat. Scrie în Biblie să nu dai pâinea la căței. Desigur, pilda Domnului Iisus cu femeia samariteancă vrea să spună cu totul altceva. Sugerez prin asta cât de străini eram de adevărata credință în Dumnezeu și adevărata învățătură.
Acesta era cadrul religios al localității Bivolărie de la începutul primului război mondial. Formalismul, superstițiile, datinile, dogmele și tradițiile erau practici obișnuite pentru România celor timpuri. Oamenii nu-L cunoșteau pe Dumnezeu și nici care este calea spre mântuirea sufletului. Totuși Dumnezeu a intervenit și a avut milă și de această comunitate. Iată cum.
În perioada aceea, în perioada primului război mondial, pe front era un anume cetățean din Bivolărie, Vicov, atunci era comună, Bivolărie era sat, actualmente este oraș. În timpul unei pauze de bombardament, de război, săracul om avea la el bucăți din Evanghelie. Pe vremea aceea nu era o Biblie completă nicăieri. Personal mi s-a dat să văd lucrul ăsta misoat să văd și Biblii întregi scrise de mână de frații din Rusia, din fosta Uniune Sovietică. Am văzut personal. La fel, pe vremea aceea nimeni nu își permitea. Oamenii aveau la ei, cei mai credincioși, bineînțeles, aveau o Evanghelie, câteva voi dintr-o epistolă și alea le purtau cu ei pe front. Și într-o pauză de bombardament, omul acesta o alergat într-un tufiș acolo să citească câteva versete din Evanghelia pe care o avea la el, foile alea din Biblie. Acolo s-a nimerit un soldat neamț și unul rus. Oamenii ăștia erau cu adevărat credincioși, evanghelici. L-au văzut, ei se înțelegeau, era deja prin anul 1916, după atâta război oamenii știau, fac o paranteză aici, mai toți oamenii din Bucovina știau limba germană. Bătrânii noștri toți știu limba germană din timpul războiului. Și l-au luat cu frumosul, i-au explicat și au spus că face bine că citește de acolo, dar l-a luminat mai mult în ceea ce privește cunoștințele din Scriptură despre adevărata credință. Acest soldat a rămas mișcat, s-au legat prietenii între ei, după aceea el scrie acasă la soție despre ce-o găsit. Soția lui spune înapoi că asemenea oameni nu se găsesc în zona noastră, dar se găsesc ceva în pătrăuții Storojinețului, ceea ce înseamnă Ucraina de astăzi. În anul 1917, omul se întoarce de pe front cu cunoștințe noi în ceea ce privește credința în Dumnezeu, în Domnul Iisus, și ceea ce privește mântuirea. Mă rog, omul era un alt om, era schimbat. Pot să-l numim un creștin evanghelic. Deci asta era 1917. Desigur, cum am spus, din 1917 a urmat o perioadă destul de tulburi în zonă. Ei au luat legătura cu creștinii din Storojineț. Acolo împreună au făcut grupuri și aici în zona Vicov, Bivolărie, dar au intervenit între timp studenții din Biblie. Cred că mulți știu ce înseamnă Martorii lui Jehova de astăzi. Au urmat o perioadă destul de tulbure, neclară, dar după anul 1920, anul 1927 a fost marcată și prima revărsare a Duhului Sfânt în zonă. Asta tot ce se știe oficial. Neoficial au mai fost cel puțin 4 creștini în zona Vicovul de Jos, dar nu se poate atesta documentar. Deci nu insistăm pe asta. Eu aș putea să spun cu voce tare și sus, Dumnezeu să fie binecuvântat, pentru că atunci când vorbim despre bivolărie, eu pot să spun așa cum spunea și prorocul Samuel. Este scris în 1 Samuel, capitolul 7, versetul 12, când Samuel era în luptă cu filistenii, când Dumnezeu i-a dat biruință, a pus o piatră, i-a pus numele Ebenezer, adică până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Știu că fiecare biserică are o istorie, fiecare comunitate are o istorie și e unică în felul ei. Și biserica din Bivolărie are o istorie unică în felul ei și foarte frumoasă, care relevă puterea lui Dumnezeu și binecuvântarea lui peste noi. Deci, mâna lui Dumnezeu.
Pentru cum a intervenit el și puterea Evangheliei a lucrat în inimile oamenilor.
Exact. Și lucrarea, pentru că cea mai mare revărsare, vă spun, prin anii 1917 începând, anii 20, a fost o revărsare extraordinară. Deci creștinii se adunau la rugăciune și atunci exista expresia aceasta între oameni: nu te du acolo, cu acolo rămâi. Veneau familii pentru prima dată, seara, la rugăciuni, la cântări. Și soți, soții și copii, și acolo rămâneau. Deci, de aceea ne-am înmulțit foarte, foarte mult.
Probabil simțeau că le este umplut golul sufletesc cu prezența, după exact, care tângeau, a lui Dumnezeu.
Era și perioada imediat după primul război mondial, oamenii erau
Mai deschiși
și erau căutători. Erau pur și simplu sătui de ceea ce, după cum am numit eu la început, mai mult o superstiție arhaică decât o credință în Dumnezeu cu adevărat.
Deci, puteți să ne prezentați o scurtă biografie a primilor creștini evanghelici, a creștinilor care declarau că Iisus Hristos este Domnul lor personal, care le-a transformat inimile și viețile.
În 1927, prima revărsare a Duhului Sfânt, și este foarte curios pentru că pe vremea aceea nu se știa cum se stăruiește, cum se procedează. Doar au primit o scrisoare de la un anume Augustin Buda, sincer nu știu cine, este prins undeva prin istorie, și în scrisoarea respectivă ei spuneau că în rugăciunile voastre să vă rugați și pentru botezul Duhului Sfânt. Oamenii neștiutori s-au rugat, a fost prima dată o soră care a primit, a fost un eveniment extraordinar.
Puteți să descrieți puțin?
Da, aș putea să descriu. Mi-aduc aminte de frații care au fost martori atunci, casa există și astăzi, și ei neștiind prea multe, nefiind îndoctrinați nici măcar în doctrina
biblică,
să spunem așa. Numai ceea ce se mirau ei foarte mult, că în locul unde venea și sora respectivă, parcă atmosfera era mai deschisă, era mai luminoasă. Când nu era ea, parcă era o lipsă. Când era ea, parcă se arătau zorile. Era foarte...
atmosferă dumnezească.
Da.
Și cum se manifesta această revărsare de Duh peste oameni, de Duh Sfânt? Cum își dădeau seama că s-a întâmplat?
Ei, păi, tocmai asta e problema, că prima dată când au văzut că femeia aceasta, Iustina se chema, numele scurt, îl țin minte, avea o manifestare neobișnuită. Deci era dusă de valul rugăciunii, vorbea în alte limbi, nimeni de acolo nu și-au dat seama, nici ea nu-și dădea seama ce se întâmplă. După aceea au scris înapoi la frați, unii au primit scrisoarea și au încercat să obțină lămuriri despre manifestarea aceasta care era plăcută, benefică, dar era foarte curioasă.
Diferită.
Pentru ei. Era diferită de... Și frații atunci, stați liniștiți, citiți mai cu atenție în Scriptură, vedeți că așa s-a întâmplat și cu primii creștini și nu intrați în panică, nu vă speriați, nu e niciun spirit rău, cum se aude, nu e nimic, ci asta e adevărata revărsare a Duhului Sfânt.
Manifestările supranaturale sunt ceva obișnuit în rândul comunităților de creștini. Dumnezeu alege să se reveleze și prin aceste metode care depășesc sfera naturalului, tocmai pentru a demonstra încă o dată că El există și că oamenii au nevoie de El. Dar haideți să vedem cum au receptat sătenii din bivolărie de atunci aceste schimbări de comportament ale vecinilor lor.
Problema e că pe vremea aceea, oamenii au fost respinși în primul rând din cauza convingerilor religioase, au fost respinși. Dar au fost și erau foarte apreciați pentru loialitatea lor, pentru amabilitatea lor, pentru felul de a se purta în societate.
Avea un caracter ales.
Deci asta se întâmpla și atunci. Cred că și acum ar trebui să se întâmple de altfel. Numai un exemplu să vă dau. Creștinii evanghelici au suferit deopotrivă și în regimul antonescian, deci între cele două război mondiale, nu era venit comunismul, dar regimul Antonescu i-au persecutat tot așa de mult. Și erau duși la închisoare la Cernăuți și acolo preotul scotea oameni din închisoare pentru că era proprietatea privată, preotul avea livezi, dimeri și așa mai departe și mergea la închisoare și de acolo lua numai pocăiți. Pentru că spunea el, nu-i strică fructele, nu-i le aruncă pe jos, muncesc, nu trebuie să-i păzească, și așa mai departe. Deci el i-a băgat la închisoare pe vremea aceea, dar de acolo când își scotea oameni la muncă, își scotea tot pocăiți. Deci subliniez prin asta că...
se remarcau prin caracterul lor.
Prin caracterul lor, exact. Însă prigoana pe care am suferit-o noi pe timpul comuniștilor, în sensul că era un alt mod. Pe noi, în vremea noastră, nu ne primea în licee, în fabrică ne punea restricții, nu puteam fi avansați. Deci erau multitudini de metode de a ne persecuta. Însă, între primul și al doilea război mondial și după, imediat, când mai exista proprietatea privată, oamenii nu erau așa de dependenți de societate. E fiecare își lucra pământul lui și nu depindea așa de mult de societatea din prejur. Imediat după aceea, pe noi nu ne primea la liceu, la examene, ne pica. Eu personal nu puteai avansa în întreprinderea în care erai, cât de bun meseriaș erai, erai obstrucționat la avansări, la premii și așa mai departe. Astea sunt mici șicane, fără să vorbim de altele care erau mai mari. Când mergeau, spre exemplu, vicovenii, fiindcă acolo Vicov, Bivolărie, a fost prima revărsare, deci primii creștini de acolo au pornit totul și apoi au fost biserici,
localități învecinate,
localități în Brodina, dar de la Bivolărie mergeau acolo. Ei, oamenii, își luau, spre exemplu, un frate anume Arcadie Dumitrescu, își luau furcă, unelte pentru agricultură, pentru lucru la câmp și dacă îi întâlneau, spunea că merg ca o turmă de oi acolo. Deci, pe vremea aceea, nu le venea în cap că el făcea aluzii la frați în Domnul și în felul ăsta scăpa de jandarm. Când îi prindea, i-o prins odată la rugăciune în Brodina, i-au legat versete de Biblie în spate și în față și i-au dus pe jos, din Brodina, din post în post, până la Rădăuț. Deci, tipărit mare, în spate și în față. Desigur, scris cine a face ca mine, ca mine să pățească. Și multe erau metodele de persecuție atunci. Deci, închisoarea era foarte aspră. Se lua închisori de la 20-25 de ani. Nu pot să uit exemplu unei surori bătrâne care i-a spus magistratului, zice, eu sunt bătrână, închisoarea pe care mi-ai dat-o tu nu pot să o fac, dar ce nu pot să fac eu, ai să faci tu. Și adevărat că imediat a început al doilea război mondial, rușii au intrat în satele românești, inclusiv Cernăuțu, și atunci comandantul închisorii i-a dat cheile unui frate și a spus, socotești la distanță de 2 ore după ce plecăm noi, dai drumul la toți deținuții, dar ai grijă, dai întâi la ai tăi. Este vorba despre fratele Fâșcu din Sucevița, cred că vă este cunoscut numele ăsta. El era considerat un om mai din nădejde. Și acum știu toți că imediat când au venit comuniștii la putere, Ion Antonescu a fost condamnat la moarte, fratele lui Radu Antonescu închisoare pe viață paremisă, că și de la ei în jos, toți magistrați, judecători, toți au fost condamnați. Și uite că s-a întâmplat ce spusese sora respectivă, ce nu pot face eu, o să faci dumneata. Au avut curajul ăsta să-i spun în față. Că imediat, la câțiva ani, a venit al doilea război mondial. Apoi, un alt exemplu, frații de atunci erau atât de credincioși în Dumnezeu, încât erau arestați. Și la una, o familie care era dusă la Cernăuți, desigur îi ducea pe jos, au trecut prin fața porții casei lor. Spune că copiii erau pe poartă și i-au întors capul în altă parte ca să nu-i vadă. Deci erau înrădăcinați în credința în Dumnezeu.
Indiferent de preț.
Da, indiferent de preț.
Blaise Pascal spunea următoarele despre religiile lumii comparativ cu creștinismul. Citez: alte religii, cum ar fi cele păgâne, sunt mai populare pentru că ele constau din elemente exterioare. Dar aceste religii nu sunt pentru oamenii cu educație. O religie pur intelectuală ar fi mai potrivită pentru cei învățați, dar nu ar fi de niciun folos pentru oamenii obișnuiți. Doar religia creștină este adaptabilă tuturor, fiind compusă atât din elemente exterioare cât și din elemente interioare. Ea îi ridică pe oamenii obișnuiți până la nivelul elementelor interioare și îi smerește pe cei mândri cu elemente exterioare. Religia creștină nu este perfectă fără cele două elemente, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă spiritul literei, iar cei învățați trebuie să-și supună spiritul literei. Am încheiat citatul. Cu alte cuvinte, Biserica lui Dumnezeu este suficient de mare și suficient de mică pentru a-L înălța pe cel smerit și pentru a-L smeri pe cel înălțat. Cred că unul din elementele principale prin care creștinii se remarcă este smerenia. Mai mult, nu contează locul unde credincioșii se întâlnesc, atâta vreme cât ei sunt împreună, sunt parte a Bisericii Universale. În continuare, presbiterul Laurel Chelba ne vorbește despre alte câteva experiențe ale credincioșilor de dinaintea construirii actualei clădiri a Bisericii Pentecostale Bethlehem din Bivolărie.
Ne-am întâlnit prin case mult timp, până prin anul 62. După aceea, din Bivolărie ne-am concentrat și ne-am strâns toți în Vicov și după aia Bivolăria și-o retras în leagănul ei vechi, pentru că acolo pornise, de fapt, credința, am retras acolo. Prin case s-a mulțit biserica cel mai mult, când era în case. Deci biserica nu a crescut așa de mult în biserici, în clădiri, cât a crescut atunci când ne adunam prin case. Erau niște lucrări extraordinare. Hai să vă dau doar un exemplu. Într-o casă, cum erau strânși la rugăciune, deodată rugăciunile erau cu har, una din surori zice, uite, Dumnezeu mi-a arătat că pe drumul care vine spre casă era o barieră și doi îngeri și îngerii au ridicat bariera și atunci doi bărbați îmbrăcați în negru au trecut de barieră și vin încoace. Atât de credincioși erau oamenii la ceea ce auzeau atunci, încât au oprit rugăciunea, serviciu și au plecat toți. La aproximativ nici nu a durat 10 minute, și-au apărut doi jandarmi în ușa casei, au dat hainele, erau cu capul acoperit, dar n-au găsit decât pe omul de casă, care, desigur, mi se pare că atunci au mers în închisoare. Deci așa erau de credincioși și așa s-a și întâmplat de altfel. Deci Dumnezeu a îngăduit ca să treacă de barieră, să vină, ei au plecat, încă după aia trebuiau să repare recoltele pe unde au fiecare au alergat în porumb, în grâu, dar pe proprietarul de casă l-a prins și l-a băgat la închisoare. Și după aia s-a evit și necesitatea unei noi clădiri. Pentru că în Bivolărie, cum am spus, era leagănul vechi. Frații de acolo trebuiau să meargă, să treacă apa, să meargă o distanță mai lungă, plus că era și numeric, nu mai aveam spațiu suficient în vechea biserică. Și Vico, cu bună înțelegere, da, cu bună înțelegere, am căzut de comun acord că trebuie să se facă o altă casă de rugăciune. Dar asta încă era prin anul 1988, deci nu era revoluția și nu era libertatea religioasă de atunci. Și atunci, iarăși greutăți, greutăți și iarăși greutăți. Deci biserica a fost sigilată în anul 88, biserica s-a adunat pe proprietatea fratelui Dumitru Cârdei, care acum e trecut la Domnul. La început eram puțini care au fost de acord să treacă în noua biserică. Era o mână de oameni, dar erau plini de râvne pentru Dumnezeu. Și aici am putea să spunem Dumnezeu să fie binecuvântat pentru că El ne-a ajutat. Deci în anul 88, biserica a fost sigilată de două ori. Oamenii cu de la sine putere au dat sigiliile jos, s-au adunat la rugăciuni. Desigur, au primit amenzi împovărătoare, dar Dumnezeu i-a ajutat și a trecut situația. Ne-am necăjit cam până prin anul 1998. Atunci, când am început lucrarea noii construcții, sincer să fiu, mi-aduc aminte de o afirmație a unui frate negru, spunea el, în perioada prigoanii negrilor în America. Negrii au fost multe perioade prigoniți, chiar nu erau primiți nici în biserici. Mă rog, am fost la Chicago și pe acolo frații mi-au arătat, uite, domnule, aici, în parcul ăsta, până acum câțiva ani nu aveau voie să intri negri. Uite, în biserica cu tare nu aveau voie să intre negri. Și vreau să spun afirmația unui pastor care spunea așa, că după o noapte lungă și grea, va fi un zori și mai frumos, un răsărit de soare mai strălucitor. Lucrul ăsta pot să-l spun pentru biserica din Bivolărie, pentru că după un lung drum de obstacole, în luna iulie 1998 a început frumoasa casei de rugăciune care există și astăzi.
Adesea se face o comparație între biserică și familie. Similitudinile constau nu doar în faptul că noi creștinii ne spunem frați, unii altora pentru că avem același tată ceresc, ci și în aspecte care țin de crez, principii, modalități de relaționare. Nu cred că există mărturie mai bună pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu decât relațiile armonioase, de dragoste frățească și înțelegere dintre creștini. Biserica Pentecostală Betlehem din Bivolărie este o biserică mare și datorită faptului că acei care o alcătuiesc sunt ca o familie. Data viitoare vom primi mai multe dovezi în acest sens, tot de la fratele presbiter Aurel Chelba. Alina Butnăriu sunt, mi-au rămas bun și vă invit în încheiere să ascultați o piesă muzicală de pe albumul Inima mi-e gata, album apărut în anul 2011 și semnat Grup Betlehem Bivolărie.
Ce n-ar da să aibă lumea pace în inimă? Ce n-ar da să aibă lumea liniște de plină? Însă pacea e la tine, pacea numai tu o dai. Când în viață e Iisus, acolo e colț de rai. Însă pacea e la tine, pacea numai tu o dai. Când în viață e Iisus, acolo e colț de rai. Ce n-ar da să aibă lumea dulcea mângâiere, că viața e amară, doar chin și durere. Însă sfânta mângâiere e celor ce te slujesc. Doamne, Tu ești alinarea celor ce te iubesc. Însă sfânta mângâiere e a celor ce te slujesc. Doamne, Tu ești alinarea celor ce te iubesc. N-ar vrea să aibă suflet un mântuitor, Cris n-ar vrea să aibă în viață un salvator. Însă câți te aleg pe tine ca stăpân și Dumnezeu, numai Tu poți mântui din păcat și rău. Eu te aleg pe tine, Doamne, te aleg, stăpân divin, și aici și-n veșnicii, până-n veci, amin. Eu te aleg pe tine, Doamne, te aleg, stăpân divin, și aici și-n veșnicii, până-n veci, amin.
Biserici în timp și spațiu.